Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o selu i manastiru na severu Kosova Sočanici, u kojem se nalazi tajanstveni podzemni prolaz, mirotočiva ikona i čudesni bor, kao i o manastiru Gorioč i Duboki potok, koje je pedantno popisao Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba u izdanju izdavačke kuće Laguna, i završavamo ciklus o svetinjama sa Kosova. Od narednog svetog mesta, narednog četvrtka, započinjemo ciklus o svetinjama u Crnoj Gori. Hram manastira u Sočanici, posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, jedna je od nekoliko srpskih svetinja koje su delimično ili u celini u steni uz Krku, Crnu Reku, Dajbabe, Kađenicu, napominje Novo Tomić. Ispod crkve su katakombe u kojima su hrišćanski obredi obavljani, najverovatnije još u rimsko doba, u vreme kada je hrišćanstvo još bilo zabranjeno, dok se u naše vreme, kako pričaju ljudi iz ovog kraja, tu događaju čudesna isceljenja. Za ove katakombe znali su i hajduci, napominje Tomić. Predanje kazuje da su oni, ako bi ih Turci otkrili, bežali u crkvu i tu nestajali. Turci nisu znali da u oltarskom prostoru postoji ulaz u podzemne prolaze u kojima su se hajduci skrivali i pojavljivali se kada opasnost prođe. Veruje se čak da ti podzemni prolazi vode na drugu stranu brda ili do velikog krsta na brdu, ali to još uvek nije ispitano, kaže Tomić. Istoriju crkve Svetog Jovana istraživao je bogoslav Vukimir Jeftić, rođen u Sočanici. On je utvrdio da su je zidali majstori iz Makedonije, zvani Goge Cincari, i da su posao završili 1863. Prvobitni hram Svetog Usekovanija nalazio se u livadi Sočaničke reke ispod Beglučke vodenice. Kako je tu hram bio na velikom udaru obesnih turskih nasilnika iz Olumćara, prenesen je i sazidan na sadašnjem mestu gde je nekad postojala crkva posvećena Svetom Vavedenju, a koja je za vreme prethodnih ratova porušena. U oltaru sa severne strane postoji skrivnica ćelija koju su napravili braća Karlo i Barlo, odmetnici od turske vlasti. Po pričanju njihovom, kao i drugih ljudi, tih odmetnika bilo je oko 300. Negde oko Niša Turci su ih napali i svi su izginuli. Ostali su samo braća Karlo i Barlo. Idući tako putem kroz šumu, izvadili su sadnicu bora, doneli i zasadili kod crkve koja datira pre 400 godina. Ozidali su ćeliju ispod oltara i tu se skrivali. U to sklonište moglo se sići i izaći iz oltara, a moglo se kroz mala vrata ući i izaći sa spoljašnje jugoistočne strane crkve. Taj ulaz zatrpan je nanosima zemlje, pa je pre 4 godine pronađen. Jeftić piše da je za vreme Srpsko-turskog rata 1876. do 1878. jedan turski vojnik zasekao drvo u nameri da iz njega izvadi lut za osvetljenje. Ubrzo posle toga je poludeo. Drvo od tada više niko nije dirao. U njegovom stablu i danas postoji veliko udubljenje kao spomen na taj događaj. Svetlost bora podvrćena je 2004. godine, kada je jedna žena u pomenutom udubljenju na stablu ugledala lik Svetog Jovana Krstitelja sa freske iz manastira Sopoćani. Od tada narod još više veruje u svetost ovog starog bora. U neposrednoj blizini manastira nekada se nalazio izvor zvani Gogina voda. U letopisu crkve Sočaničkog hrama Svetog Usekovanja, koji je 1943. napisao tadašnji sveštenik Mladen Radenković, a koji je do danas ostao u rukopisu, pripoveda se ovom izvoru. U to vreme se još verovalo u lekovita svojstva njegove vode, jer su na nju dolazili bolesnici od oboljenja očiju, umivali se i uglavnom ozdravljali. U velikim bujicama 1947. godine izvor je nestao, a voda se pojavila na obližnjem pašnjaku, da bi 1961. godine i taj izvor nestao u Veštačkom jezeru. Pre nekoliko godina u manastiru Sočanica mirotočila je i ikona Majke Božje, zapisuje Tomić. Sočanica se nalazi 5 km južno od Leposovića sa desne strane Ibra, a manastir je od sela udaljen 3,5 km. Manastir Gorioč, severozapadno od gradića istoka, prema narodnom predanju, sagradio u 14. veku i posvetio ga Svetom Nikoli, Stefan Dečanski, u znak zahvalnosti za isceljenje svojih ogolelih očiju, po čemu je manastir i dobio ime Gore oči Gorioč. Posle albanskog pogroma na Kosovu sve do 2011. godine čuvali su ga španski vojnici, a monahinje iz Gorjača kazuju da se više njih izlečilo od raznih poroka i bolesti. U manastirskoj biblioteci se čuvaju vredne rukopisne knjige iz 14. i 15. veka i 11 zaštićenih ikona nastalih tokom 16., 17. i 18. veka. Manastir Duboki Potok sa Bogorodičnom crkvom, koji se nalazi na severu Kosova i Metohije, opštini Zubin Potok, poznat je i po svetinjama i po kulturnim dobrima. U njemu se nalazi ruka svetog mučenika Nikite i delovi moštiju svetih Vračeva, Kozme i Damjana. I u ovom manastiru čuvaju se stare rukopisne knjige, četvoro evanđelje je iz druge četvrtine 16. veka, službeni minej za oktobar iz treće četvrtine 16. veka i zbornik propovedi za praznike od septembra do novembra, crnorečki panegirik iz treće četvrtine 16. veka Ilariona Meglenskog završava Novo Tomić svoje poglavlje u knjizi o svetilištima Kosmeta.